I går var altså temaet et spørsmål som disiplene stilte Jesus. Og det var det, hva er tegnene på ditt komme og verdens ende? Det svarer Jesus på med å fortelle om de tegnene. Og vi brukte litt tid i går på det, de forskjellige tegnene ut fra Matteus 24, som beskriver forskjellige dramatiske hendinger mot tidens slutt, samtidig som disse tegnene har vært der hele tiden. Det gjelder både krig og rykter om krig og jordskjelv og hungersnød og forfølgelse og villfarelse. Og samtidig så ser en jo at når Jesus bruker de tegnene, så er det for å bruke bilder som de kjente igjen i alle tider. Og samtidig så får vi jo en følelse av at det Jesus vil, og det understreket vi går, det er å beskrive noe som tiltar mer og mer og akselererer mot slutten, i endetiden og i forfølgelsestidene. Og det gjør, som jeg sa noe om i går, at en skal holde seg våken, og det er hensikten med de tegnene som Jesus beskriver, slik at den holder seg våken og er beredt til hans komme. Og det er egentlig hovedpoenget. Vi har lett for å gjøre det til mye annet, nemlig anledning som det gir til å spekulere om dag og tid. Og vi sa litt i går om det, at Jesus har sagt at det er det ikke mulig for mennesker å vite, for det er bare Far i himmelen som vet dag og tid. Men jeg sa også i går noe om at disse tegnene er jo ikke bare negative, da. For det høres litt dystert ut når han beskriver det, alt det som jeg nevnte. Et av de viktigste tegnene, kanskje det viktigste, er at evangeliet om riket skal forkynnes til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Det er det eneste tegnet hvor det at enden skal komme er direkte knyttet til tegnet. Og det spennende med det er jo at gjennom misjon så inviterer Jesus oss med på det som skal til for å bringe han tilbake. Og dermed blir misjon noe som er et tegn i tiden, som gjør det ekstra spennende, fordi vi får være med på det, og bringe evangeliet til stadig nye folkeslag. Og når det er reist opp et Kristusvitne i alle folkeslag og grupper, da kommer Jesus igjen. Bli med på det. Og som jeg sa i går, misjon, og det er engelskmennes måte å definere på, misjon er to bring Jesus back again. Misjon er å bringe Jesus tilbake. Jeg synes det er viktig å understreke det ekstra. Og så er det et tegn til, og det er det som Paulus taler om i Romerne 11, om at hele Israel skal bli frelst, som er vel tolket som at i den siste fase så vil det komme en gjennomgripende vekkelse blant de jødiske folk. Nå tolkes det litt forskjellig, og noe av det skal jeg komme inn på nå. Men jeg vil veldig gjerne understreke at overskriften over det som nå kommer, det er dette, når dette begynner å skje. Og nå skal vi snart se på det som står i Lukas evangelis 21. kapittel, hvor det er Lukas sin beskrivelse av det Jesus sa, en parallell til det vi hadde i går i Matteus 24, en litt kortere utgave, og så er det en del poeng der som er i denne sammenheng uhyre viktig, hvor det står i Lukas 21 fra vers 28, men når dette begynner å skje, og nå skal vi snart inn på hva det er, og det er dramatiske ting, men når dette begynner å skje, da retter det opp og løft hodet. Det er Jesu konklusjon på beskrivelse av de dramatiske hendelser som skjer ved Jesu komme. For, sier han, da skal dere snart bli satt fri. Eller i den bibeloversettelsen som de fleste av dere kjenner, for da stunder forløsningen til, stod i den gamle oversettelsen. Det er litt mer høytidelig språk, men det er akkurat det samme. Forløsning er frigjøring, frisetting fra alt som binder. Og da, når dette begynner å skje, så skal du vite, da nærmer den store frigjøringen seg. Og det skal jeg komme litt inn på mot slutten, men det er viktig å ha det som bakteppe hele tiden. For når Jesus beskriver det som skal skje, så gjør han det ut fra et ønske om å hjelpe oss til å holde oss våkne og være beredt til Jesus kommer. Det er faktisk hele poenget hos Jesus. For dette er ikke en invitasjon til spekulasjon, dette er en invitasjon til våkenhet og beredskap og engasjement i misjonens sak frem til den store dag. Men i det avsnittet som vi nå etter hvert har oppe her, så sier Jesus det skal vise seg, og det er altså etter alt disse tegnene som han ellers har sagt, og som særlig Matteus er inne på, det skal vise seg tegn i sol og måne. Og håper jeg kan få hjelpe dere til å forstå de bibelske uttrykkene, fordi det ligger så mye hver eneste ord her, så vi har en lang kveld foran oss. Det skal vise seg tegnet sol og måne. Hva er det dramatiske med det? Jo, sol er nødvendig for at denne kloden skal eksistere. Viser det seg tegn i solen, da er dramaet der. Og måne, som jo reflekterer sollyset. Og dermed så sier han det skal skje noe med lyset. Og dermed skjer det noe med selve grunnforutsetninger for liv. Og det skal skje noe med stjernene, og stjernene, de skal begynne å ramle. Og på jorden skal folk bli grepet av angst. Dette er sterke bilder når han i vers 26 mot slutten av det sier himmelrikets krefter skal rokkes. Jeg vet ikke om jeg nevnte det her før, men i siste fase av Indremisjonsselskapet hadde vi en formann som fremdeles er en aktiv fritidsforkynner, Eivind Osnes, som er professor i teoretisk kjernefysikk. Jeg spurte han hva det var en gang, og det sa han sikkert, men jeg skal ikke spørre han flere ganger. Jeg skjønte ikke hva han sa. Men samtidig så ante jeg at her er det et uhyre spennende som det forskes på, og Eivind Osnes er altså ekspert og en internasjonalt kjent person. Han fortalte meg en gang at i hans fagmiljø internasjonalt, så har det vist seg at mange av disse fysikerne er blitt mer og mer opptatt med Jesu endetidstegn. Og særlig dette. For den store teorien de har, det er jo dette Big Bang. At det skjedde en eksplosjon, og at ut fra det utvider universet seg hele tiden. Det er teorien. Og det blir kjøligere og kjøligere, dess mer det utvider seg. Det de arbeider med og forsker på i CERN, dere har sikkert hørt om dette forskningsprosjektet i CERN, Osnes er en av lederne for det, og poenget er å se om det er mulig å komme, hvor nært de kommer Big Bang, for å teste om den teorien holder. Men det skal jeg ikke si noe mer om, men så sier han, de har blitt interessert i Jesu endetidstegn, fordi det går i samme løype som mye av det som de nå forsker på. Hvis det er sånn at universet mer og mer utvider seg, så kan det også kollapse. Det er ikke det Jesus sier, men uttrykken han bruker leder disse forskningene i den retning. Hva er det han egentlig sier? Antyder han det vi driver og forsker på? Er det sånn at universet kan kollapse? Nå er ikke Ovake Osnes noe særlig interessert i Maya-kulturen sin syn på kalenderen, for å si det som det er. Jeg ringte han før den 21. desember for å høre hvordan han hadde det i forhold til disse tingene som snart skulle skje. Jo, sa han, jeg har det forholdsvis rolig, for det kommer nok ikke til å skje noe, i alle fall ikke hvis du tror at en annen planet skal kollidere med jorden. For så langt vi vet i dag, så skjer det i alle fall ikke de første 5000 år. Og det er jo en lettelse. Han fortalte en gang han hadde et foredrag om naturvitenskap og kristen tro, så sa han noe om at jo, sola skulle, regne man med, brenner ut en gang i fremtiden. Og da var det en dame som kom bort til henne. Hva var det du sa, når skulle det skje? Ja, og det skal skje om 4 milliarder år i tilfelle, sier han. Og da pusta hun lettet og, åh, det var godt det da. Jeg trodde det var 4 millioner år. Det er viktig å ha perspektivet på sakene våre. Vi opererer nå innenfor et felt hvor det er svære dimensjoner, både på tid og rom. Men når jeg nevner dette her, så er det ganske interessant, det som jeg prøvde å si litt om i går også, at veldig mye av det som skjer i dag, og det som de fremste tenkerne er opptatt med, det er faktisk ting som ligger veldig tett inn på de bibelske beskrivelsen av dette. Og da blir jo altså spørsmålet, hva er det som her beskrives? Dette at himmelrommets krefter rokkes, det er så sterke uttrykk at det handler om en kollaps i universet. Hva kommer da? Det skal vi snakke litt om i morgen, men altså poenget nå bare å si at det som her skjer, det er noe som folk ser skjer og skaper angst og rådløshet. Ordet rådløshet betyr, hva gjør vi nå? Og det er det som her beskrives. Og denne angsten som de blir grepet av, og den rådløsheten som oppleves, det er ikke bare fordi det viser seg tegn og sol og måne, men de har angst og rådløshet i larmen fra hav og brenning. Det bibelske språkbruket er frisk. Larmen fra hav og brenning. Og jeg sa litt grann om det i går, at i Midtøsten så har de en forestilling, eller hadde på Jesu tid, og de profetiske profetene utnytter det jo, det var dette at havet, alt det onde var i havet, for det som forsvant der blir borte. Og dyret fra havet i Åpenbaringsboken 13 er også noe av dette skremmende elementet, det du ikke behersker, det som bare er vondt. Og derfor hav og brenning som bruser, det er meget sterke bilder på en dramatikk som utspiller seg i den siste tid, og menneskene skal få gå av redsel og gru for det som kommer over jorden, for himmelens krefter skal rokkes, og da skal de se. Det har vært spurt når de folk har jobbet med dette her, om det er sånn at det er himmelrikets krefter som rokkes, som skaper angst og rådløshet. Ja, det må det jo være. Men det er et annet moment som kommer inn, for da skal de se menneskesønnen kommer i skyen med stor makt og herlighet. Det er nemlig et annet perspektiv som vi finner flere steder i skriften, nemlig det dramatiske når de som ikke tror på Kristus ser at han kommer. Da hvert kne skal bøye seg, hver tunge bekjenne at Kristus er Kyrios, Kristus er Herre. Filipperne 2, 10 og 11. Og dette er et aspekt ved dette du finner ikke minst hos profetene, det skrekkslagende opplevelse av at han de ikke trodde på, og som de hadde gjennomstunget, som en av profetene sier, han ser de. Og så får vi da la det være der, og så får vi bare si at det er i alle fall grunn til å bli forskrekket, når de får se menneskesønn komme, han som de ikke trodde var menneskesønn. Nå skal vi komme inn på hva det ordet også betyr, for det må vi ha med oss når vi går videre her. For Jesus brukte ordet menneskesønn om seg selv. Hvor hadde han det fra? Jo, det hadde han fra Daniels bok. Og de som hørte han bruke ordet menneskesønn, de ble nok først litt forskrekket. For kjente de Daniels bok, så ville de også vi få assosiasjoner som var temmelig dramatiske. I Daniels bok er det beskrevet hva som skjer. I en visjon han hadde, nå er vi i Daniel 7, fra vers 13. Jeg så i mine nattsyner og se, med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dage, et begrep vanligvis brukt om Gud, og ble ført frem for han. Han fikk herskermakt, ære og rikdom, så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig pakt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne. Dette var en profeti som hadde voldsom innflytelse på tenkningen i det jødiske miljøet på Jesu tid. Og jeg må være klar over at disse disiplene som hørte dette, når han begynner å snakke om menneskesønnen som kommer på himmelens skyer, så assosierte de jo med profetien fra Daniel. Og da var det vel at de virkelig forfulgt skjønte hvorfor Jesus brukte ordet menneskesønn om seg selv. For da er det ikke bare menneskesønn i den forstand at det likner et menneske, for det gjorde han jo. Han var jo det. Men det er Daniels profetien som de hører gjennom dette når han brukte ordet menneskesønn om seg selv. Han brukte jo ordet menneskesønn i tredje person for å... Han sa ikke direkte at han var det, men alt det han sa om menneskesønn stemte med han. Det var for å skape undring og forventning. Hvem er han, og hva skjer nå? Og derfor, så ikke bare det at han var menneskesønn, men han skulle komme i skyen med stor makt og herlighet. Og det er de samme begrepene som profeten Daniel bruker. Han skal komme i skyen. Og her er det igjen viktig å få tak i billedspråket. Komme i skyen, det er å komme med makt og herlighet. Han kommer ovenfra, han kommer med skyen. Dette er det bildet som de var vant til. Og så sier Jesus på spørsmålet fra disiplene, hva er det som kommer til å skje når du kommer? Da kommer jeg på skyen. Og dermed er de midt inn i det som dermed skal understrekes, nemlig her kommer han som har allmakt, og som kommer til å demonstrere det synlig for alle. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, apostelgjerningene 1 fra vers 9 til 11. Apostelgjerningene gjentar jo det som står i slutten av Lukas evangeliet 24 om Jesu himmelfart. Og innleder med det som skjedde da Jesus talte til dem om det som var deres oppdrag å bringe evangeliet om syndernes forlatelse til alle folkeslag osv. Alt det han sa om det oppdraget han ga dem, og ikke minst i apostelgjerningene, der det ble snakket om at de skulle være hans vitner. Men i apostelgjerningene 1:9-11, der står det at mens han talte til dem, så ble han løftet opp, og en sky tok han bort fra deres øyne. Det er meget talende, for de som hørte dette skjønte poenget. Og slik sier engelen som talte til de som sto der, for det var to hvite menn som sto foran dem, hvite kapper, altså engler, som sa til dem, på samme måte skal han komme tilbake. Og dermed så er han midt inne i denne forestillingen om menneskesønnen på skyene. Det er bra at en sky tok han bort forresten fra deres øyne. Jeg husker en kristen rockegruppe fra 70-tallet hvor de sang «Vi skal fare bakom månen, vi skal fare bakom Mars». «Vi trenger ei bærraket, vi åker på Guds nåd», sang de. Det siste var ikke så dumt. Men det andre, første som jeg nevnte, det har ingenting med saken å gjøre. Dere kan bare slappe av, vi skal slippe å åke bakom månen og bakom Mars. For vi går inn i den nye virkelighet, i evighetens verden. Det er en helt annen. Og dette er det altså da de bibelske forfatterne bruker slike begreper om, når det gjelder å se hvordan han for opp til himmelen, og hvordan han kommer tilbake igjen gjennom det som er Daniels bokens poeng, nemlig at han skal komme i skyen med den makt og herlighet som viser at han har makten. Og som han sa til disiplene før han sendte det ut, han har all makt. I himmel og på jord en dag skal alle se det, og alle forstå hva han sa. Og da er det altså viktig å understreke at når alt dette er sagt, alt dette dramatiske er sagt, så kommer igjen Jesu poeng med det han sier som en trøstens ord. Men når dette begynner å skje, mens folk er fra seg redsel og rådløshet, da retter opp og løft blikket, for da skal dere snart bli satt fri. Jeg har kommet tilbake til det mange ganger. Fordi, og jeg skal si litt om det mot slutten også, men det er en slags sjelesorg i det som er meget røff, og som samtidig gir en sånn bunnsolid trygghet. Det er han som kommer, som sier det. Når jeg kommer. Jeg husker som gutt da jeg satt på mange bedehusmøter og hørte predikanter talte om Jesu gjenkomst. Det var dramatiske saker. Og noen av dem hadde også en språk og en stemme som kunne skremme noen hver. Og jeg husker jeg satt der og dinglet med beina og hørte på disse tingene. Og det var ikke småtteri hva som da skulle skje. Fjella skulle ramle og jeg vet ikke hva. Og jeg synes det var nifst, og jeg husker, og det var særlig om høsten de preket sånn. Også dager hvor det var mørkt ute og det regnet mot ruta. Og jeg tenkte at han kommer nok ikke igjen rett før jul, så ubarmhjerte kunne han ikke være. Men om jul og nyttår, da kan du aldri vite. Og så husker jeg gikk på leir en gang, og så gikk det en leileder og snakket om det der, for jeg syntes det var litt nifst. Og jeg ville høre hva han mente om det som skulle skje når Jesus kom igjen. For som jeg, hvorfor er du redd, altså? Jo, jeg har jo ikke kontroll med det som kommer. Jeg vet jo ikke hva det er som kommer. Og vet du hva han svarer? Nei, det har du ikke. For du kjenner ikke det som kommer. Men han som kommer, kjenner du. For han ble du lagt i hendene til i dåpen da du var en baby. Og han har du fått lære å snakke med siden du var liten gutt. Og har ikke du snakket med henne i dag også? Spør han. Jo, jeg hadde faktisk det. Og dermed et glimt inn i en sjelesorg, gitt av en leileder. Og for en som lurte på hva dette er, og poenget hans var veldig enkelt. Han som kommer, kjenner du. Og han kjenner deg. Og hvem er han? Han som kom med sin ufattelige kjærlighet for at du for all evighet skal være sammen med han. Det er det som er evangeliet, det er det som er det gode, glade budskap. Og når Jesus sier dette og bruker menneskesønnen som begrep på seg selv, så er det for å legge i bunnen på alle troens folk en trygghet som bare han kan komme med. Han som kommer, kjenner vi. Og han som kommer, kjenner deg som tror på han har sagt ja til han. Så, og det var denne leilighetens siste kommentar til det. Jeg tror faktisk han kommer til å kjenne deg igjen. Og jeg tror rett og slett, og det vet jeg, han kommer til å ta hånd om deg da. Kanskje noen trenger det, å høre at det er han som kommer, og at det er han som beskriver det på en veldig dramatisk måte, og samtidig plasserer han seg selv midt inn i det. Og det er han det dreier seg om. Hele tiden. Han som er den som kommer på himmelens skyer. Derfor, når dette begynner å skje, da retter opp. Og da skal dere løfte hodet, for da blir dere snart satt fri. Hva kommer til å skje da? Ja, den som visste. Og nå skal jeg komme inn på noe som sikkert noen av dere i alle fall har lurt litt på. Det er jo dette med, er det snakk om en eller to gjenkomster? Og tusenårsrike, og jeg regner med at noen av dere både har hørt prekener om det, og som har lest om det som skal skje i den siste tid, når Jesus kommer. I Åpenbaringsboken 20, vers 1-8, så beskrives tusenårsrike. Og det har vært preket mye fantasifullt over det. Og her er det virkelig muligheter for den som har fantasien i orden, og som klarer å sette sammen alle slags tekster i et mønster som stemmer. Jeg har lest mye om det, og jeg blir mer og mer imponert over hva folk er i stand til å få til. Nå skal vi se hva som står da om tusenårsriket, og se hva det kan bety, og hvilke forestillinger og teorier man har hatt. Dette bare en veldig kort gjennomgang, men i alle fall slik at dere vet hva dette handler om i de store trekkene. For der står det i Åpenbaringsboken 20, om, fra vers 1, om at en engel skal stige ned fra himmelen med nøkkel til avgrunn, og han skal altså gripe dragen, den gamle slangen som er djevelen og Satan, og han skulle vinne han for 1000 år også. Og han skulle kastes i avgrunn, og han skulle låses inne, og det skal sette seil på han, som han ikke lenger kan få føre folkene, ikke før de 1000 år var gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid. Og så beskrives det altså videre her, at han, at jeg så troner, og noen som satt der, hvem kan de være som satt der? Og de fikk makt til å holde dom, altså det ordet dom kan nok også bety makt til å regjere. Det trenger ikke bety domsavsigelse, men det kan være det å regjere. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, og de som hadde, ikke hadde tilbedt dyre og dyrets bilde og ikke tatt mot merke på pannen og så videre. Dette er en beskrivelse av de som var martyrer, og som hadde i trengselstiden i den første tid, hadde stått imot og har bekjent, selv om det kostet dem livet. Og så står det da, at disse, ser han i et syn, ble levende igjen, og at de skulle herske som konger sammen med Kristus i 1000 år. Der kommer de igjen. Men de andre døde, ble ikke levende før de 1000 år var gått. Dette er den første oppstandelsen. Etter 1000 år skal da i tilfelle den andre oppstandelsen komme. Salig og hellig er de som får del i den første oppstandelsen, også de som får oppleve dette. Når det da skjer, spørsmålet er hva som skjer. Over dem har den annen død ingen makt. Altså annen død er et uttrykk for den fortapelse, altså ikke bare den fysiske død, men den åndelige død. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med han i 1000 år. Og så, når de 1000 år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner. Hvordan skal dette forstås i det, skal vi si, mønster og skjema som vi ser andre steder når det gjelder Jesu gjenkomst? Og her gis det anledning til mange slags forestillinger. La meg si, for å gjøre det litt enkelt her, det er to hovedsyn på dette. Det ene er det såkalt kirkehistoriske, som både Augustin og Luther og mange teologer frem til nyere tid har holdt seg til. Det er forestilling om at det som skjer ved Jesu død på korset, der han viste seg som seierherre over makter og myndigheter, slik det står i Kolossene 1, 14 og 15, at dette er det at Satan bindes, og så kommer da den tiden frem til den store trengsel i endetiden, og da Satan for en kort tid slippes løs, og så kommer Kristus igjen med makt, og detonerer han, og kaster han for endelighet i fortapelsen. Det er den såkalte kirkehistoriske fortolkningen, og så har vi i korte trekk da den andre, den eschatologiske, altså endetidsfortolkningen, som går ut på at dette skal tolkes slik at Jesus først kommer igjen, og alle de som tror på han da skal komme, bli rykket opp og komme til den himmelske herlighet og regjere sammen med han i 1000 år. Og så mot slutten kommer da i denne fasen mellom hans første, klarer du å følge med? Vi får prøve igjen. Mellom hans første og andre komme, så plasserer de endetiden da i sluttfasen før hans andre komme til dom. Dette er innenfor denne retningen igjen, som har vært veldig toneangivende både i Norge og evangelikale grupper over hele verden faktisk. Der er det to hovedretninger også innen dem. det mest radikale retningen snakker om at Jesus skal komme igjen synlig og sette sin ben på Sion. Altså der tempelet står, og da skal han opprette et rike som er Israels rike. Og inn i dette er det mange da som ser det som fortelles om at hele Israel skal få del i det siste innhøstningen, og at det altså skal være en periode i 1000 år mellom Jesu første og andre komme. Ved det første så skal alle troende rykkes bort. Og det har vært skrevet mange populære bøker om det. Jeg leste her om meg som var nokså dramatisk, for det var 2 kristne piloter i et fly, og begge ble rykket bort. Det er ikke bra. Så da tenkte han burde hatt et annet tema. Jeg tror ikke poenget ligger der. Men så tenker disse da at det skjer en stor vekkelse på grunn av den bortrykkelsen, og at det blir en lang fredstid, og de radikale grupperingene innenfor det mener jo at Jesus skal regjere synlig fra Jerusalem, og da skal det jødiske folk anta han som Messias, og så skal det være en fredsperiode, og mot slutten av denne perioden så skal altså Satan slippes løs, og da kommer den store trengsel. Ja, dette var kortversjon. Hva er, og det er veldig vanskelig å konkludere, men jeg skjønner jo, her står synspunktene kraftig mot hverandre. Og det har vært skrevet mye friske ting om dette. Innvendingen mot det kirkehistoriske, som både Luther og Augustin og mange hadde, nemlig at dette er kirkehistoriens drama som beskrives på denne måten. Mot det har det vært innvendt at det er vanskelig å forestille seg, og at Satan er bundet i denne perioden i misjonstiden frem mot den siste tid, og det som skildres der er for dramatisk for å beskrive det som skjer fra Jesu oppstandelse til hans gjenkomst. De som hevder dette synet da vil jo si at Jesu oppstandelse er på en måte den første oppstandelse. Men det er vanskelig å få forenet med det som står her. Så det er nok en av innvendingene mot dette synet. Det er en enkel fortolkning i alle fall. Den andre reiser en rekke spørsmål. Den mest radikale del av disse som står for dette eschatologiske, de vil jo si at Jesus regjerer synlig fra Jerusalem. Jeg må nok si for min egen del at jeg har store vanskeligheter for å forestille meg en slik tilstand, der Jesus sitter i 1000 år og regjerer på en synlig måte. De mer moderate innenfor denne fløyen vil si at han kommer på en usynlig måte. Men de troende blir bortrykket, og så er det likevel en fredstid hvor de kan få merke Jesu regjeringsmakt frem. Nå er dette med 1000 år i og for seg ikke så avgjørende, for det er et uttrykk som blant jødene ble brukt om en lang tid. Så det er ikke tallet som er hovedpoenget, men at det er en lang tid. Det som jeg synes er vanskelig med det der uansett, det er dette, ja, noe med at dette er det eneste stedet tusenårsriket omtales. Og spørsmålet er om man skal la et sånt avsnitt bestemme hvordan du forstår resten av det som sies om den siste tid. Da har noen av de som hevder dette understreket 2 ting. Vis til 1. Korinterbrevs 15. kapittel, og det kapittelet kjenner dere sikkert, som kapittelet om Jesu oppstandelse og Jesu oppstandelses betydning. Og der står det i det 22. verset at Jesus er førstegrøden. Og så, når han kommer, skal de som hører Kristus til bli høstet inn. I det 23. vers, og så står det i det 24. verset i 1. Korinterbrev 15, at så kommer en når han overdrar riket til Faderen, og alt underlegges han. Jeg må nok si at jeg har litt problemer med å se at Paulus her opererer med 1000-årsriket, for han beskriver ikke noe avstand i tid mellom det at de troende ble, holdt på å si, høstet inn. Han selv var førstegrøden, til så kommer en. Hadde han beskrevet at etter en stund kom en, så ville jeg kanskje tro at dette kan ha en viss vekt. Det andre stedet som ofte brukes, det 1. Tessalonikerbrev 4, vers 16-18. Og det også et interessant sted, for her står det nemlig noe som en ofte forestiller seg kan ha med dette å gjøre. Og fra vers 16 så står det: «For når befalingen lyder, når erkeenglen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen.» Ja, det kan bety dette som de mener. Det kan også bety rett og slett at han kommer på himmelens skyer for å gjøre alle ting nye. «Og de døde i Kristus skal stå opp, deretter skal vi som igjen og ennå lever, ble rykket bort sammen med han, med dem, i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid, trøst og sett mot i hverandre med disse ordene.» Sist er kjempebra at han skrev. Det som lett da tenkes er at dette er en beskrivelse av den første bortrykkelse og den andre. Jeg har litt vanskelig for å se det, for jeg tror hovedpoenget ligger i det vi aldri har vært inne på, nemlig dette å møte Herren i skyene. Altså, det er et billedspråk om det å møte han som den som kommer med herskermakt. Og det å bli rykket opp i skyene, vil jeg i alle fall tro, er et uttrykk for det. Her nevnes heller ikke tusenårsrike. Men det går an å bruke det. Og derfor er dette et av de temaene som diskuteres mye for tiden. Er det virkelig sånn at Paulus 8 hadde en slik forestilling som da finnes i Åpenbaringsbokens 20. kapittel? Ja, det vet vi jo ikke, og da må jeg vel bare få lov å si det for min egen del, at jeg heller nok til den kirkehistoriske forståelse av det. Jeg synes den andre blir litt for spekulativ, og det blir vanskelig å få alt på plass. Det er det jo for så vidt i begge disse, og derfor er det jo et spørsmål om hvor stor betydning det skal ha når det er det eneste stedet det nevnes, og da i Åpenbaringsboken som er full av bilder som av og til kan være litt vanskelig å tolke. Men vi som lever får se. Det blir i alle fall spennende å se hva som skjer, hvor tusenårsriket befinner seg. Men det er ikke så viktig. Det som er viktig er hvor vi befinner oss i forhold til han som kommer. Og det er Jesus opptatt med i mye av det han sier, også i det vi var litt inne på i går med Matteus 24, hvor han i det 27. verset i Matteus 24 sier noe om hva som skjer mot slutten. Og det har ikke Lukas med, men det har han med. Nå skal vi se om jeg finner det på rett sted. Det er nemlig dette at han til slutt samler, slik det står, vers 31 skal det være. Når basun lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre. Og i andre sammenheng står det jo også om den siste basun som skal lyde. Og Matteus er opptatt med å beskrive det som skjer når Jesus kommer, som lynet fra himmelbryn til himmelbryn. Og derfor tenker jeg, og nå får lov å folk får tenke helt annerledes om det, for dette har jeg diskutert med mange som er uenige med meg, så tenker jeg at når Jesus beskriver så sin gjenkomst så dramatisk og synlig og tydelig, så finner jeg ikke noe tusenårsrike beskrivelse som et fremtidig rike i Jesu forkynnelse. Det er jo, hvis det er sånn at den eschatologiske forståelse er riktig, så er det jo litt underlig at det ikke avspeiles alle steder, og at det som sies om det som siteres av Jesus går altså på noe annet, nemlig det at det kommer som lyne. Det kommer hver alltid rede, hver dag og stund. Det er slike uttrykk som finner overalt i andre sammenhenger. Men den som får leve får se, eller den som dør får se, og den som hører Kristus til får se uansett. Så det er veldig greit. Det blir spennende. Vi ser hvem som får rett. Jeg tror i den himmelske herlighet vi nok ikke så veldig opptatt med hvem som får rett. For da ser vi alt i den nye sammenheng. Og la meg derfor avslutte med noe av det vakreste som Jesus har sagt nettopp inn i denne sammenheng. Og da tenker jeg på det som står i Lukas evangeliets 21. kapittel, der vi har vært nå mye, hvor han etter å ha beskrevet dette voldsomme og dramatiske som skjer ved Jesu gjenkomst, hvor himmellegemene rokkes og alt dette som blir så kjempedramatisk, og han ber dem om når dere ser det løft blikket, og så snur han seg plutselig. Det synes jeg ser han. Så snur han seg og så sier, se på fikentreet. Og alle andre trær, nå er tonen en helt annen. Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren her. Slik skal også dere vite. Når dere ser dette skje, at Guds rike er nær, sannelig, sannelig, jeg sier dere, denne slekten skal ikke få gå før alt dette skjedd. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri få gå. Det er som han lar sommervinden berøre oss, midt oppi dramaet. Og det er det bare en som kan si, som har full kontroll med alt det som skjer. Se på fikentreet. Når det får blomster og blad, så vet dere at nå er sommeren her. Det er bare han som er i stand til å beskrive disse tingene som skjer som sommer. Som vekst, som noe vakkert. Og derfor kan du nok hende at noe av det fineste som jeg har opplevd, og nå sier jeg noe jeg har fortalt mange ganger, men det gjør ikke noe, for dere husker det ikke likevel. Da jeg var redd for at Jesus skulle komme hjem og alt det som var så forferdelig, så hadde jeg en lærer, eller lærerinne som det heter den gangen, på barneskolen, som heter fru Pedersen. Og hun har jeg fortalt mye om. Fru Pedersen var en fantastisk lærerinne. Og hun kunne skildre alt på en måte så vi levde oss inn i det. Dette var i 7. og 1. og 2. klasse. En dag så fortalte hun den himmelske herlighet. På en sånn måte at vi tenkte, der var det aldri noe mobbing, og der var det ingen som var vonde, og alt var godt, og alt, og så skildret det som vi satt der bare. Så sendte hun et bilde rundt. Dette var før audiovisuelle hjelpemidler. Det bildet var et bilde av en liten gjetegutt som sto midt i en flokk av en løve og et lam, et kje og en ulv, og så sto det under Jes 11:6. Vi skjønte jo at det må være fra det gamle testamentet, der herligheten beskrives som den fullkomne harmoni. Da timen var slutt, kom fru Pedersen bort til meg, eller hun sa, Anfinn, kan ikke du vente litt igjen? Da trodde jeg skulle sitte igjen, som det heter i gamle dager, men det var ikke grunnen. Hun ga meg bare bildet. Og så sier hun, jeg tror du trenger det. Kanskje har jeg fortalt fru Pedersen om det som jeg opplevde på møtet. Jeg hadde visst det. Det er den flotteste gaven jeg har fått. Og jeg løp hjemover med dette bildet. Og så passerte jeg en søppeldunge. Og på toppen av det lå det en liten ramme som noen hadde kastet. Så tok jeg rammen. Og det passet akkurat til bildet. Jeg har det over skrivepulten min. Hjemme fremdeles. Jeg sier velsignende, fru Pedersen, som lot sommervind berøre et barnet sin. Og det er jo det Jesus vil. Gjennom dette. Han skjuler ingenting. Han forteller det som det er. Og lar oss stå midt i det sammen med han, som er den sterkeste av alle, og som er i stand til å la sommervind berøre sin menighet fram til den store dag. Da vi skal rette oss opp og løfte blikket og vite, nå er vi fri for evig. Hvordan det blir, ja, si det, men i alle fall skal vi prøve å si litt om det ut fra Guds ord. i morgen. La oss be. Så takker vi deg igjen, Herre, fordi du taler til oss og taler slik at vi i alle fall skjønner noe av det. Skjønner det som du ønsker å si, nemlig at vi skal få være trygge i troen på deg uansett hva som skjer. Takk, Herre Jesus, at det er du som kommer. Som vi har lært å kjenne allerede her. Amen.